jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa u narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Kosovske snage moraju dobiti mandat za odbranu zemlje, poručio novi ministar odbrane Sjedinjenih Država. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine u Briselu 1. februara. Federalni sud privremeno suspendovao deportacije iz Sjedinjenih Država osoba iz 7 muslimanskih zemalja. Federer i Nadal počinju finalni meč na Australian Openu. Vreme promenjivo oblačno, maksimalna temperatura 0 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, u najnovijem mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o povratku Srbije u 90. Sagovornici su bili Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Nemanja Stjepanović iz Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Na pitanje zašto Srpska napredna stranka organizuje tribine na kojima govori osuđeni ratni zločinac Veselin Šljivančanin, Stojanović i Stjepanović kažu:
mislim da naprednjaci se suočavaju da možda sa gubitkom glasova sa te nacionalističke strane, tako da su to verovatno pokušaj da se ti birači zadrže.
Pa ja mogu da pretpostavim da to stvar njihove političke kalkulacije, međutim postavlja se pitanje kako će to uticati na društvenu klimu u Srbiji.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Novi ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država James Mattis izjavio je da pre smanjenja prisustva američkih snaga na Kosovu domaće kosovske snage moraju dobiti mandat kako bi obavljale zadatke u oblasti odbrane zemlje. Uz konstataciju da će oko 650 pripadnika američkih trupa ostati na Balkanu kao deo snaga KFOR-a, raspoređenih na Kosovu još 1999. godine, a danas ih čini više od 4600 osoblja iz 30 zemalja. Na pitanje koje glavne poteze potrebno povući u smanjenju ili potpunom povlačenju, Mattis je rekao da je, citiramo, Kosovo primjer onoga što se desi kada se međunarodna zajednica koju predvode Sjedinjene Države obaveže u odbrani svojih interesa i vrednosti, kraj citata. Visoka predstavnica za spoljnu i bezbednosnu politiku Evropske unije Federika Mogherini pozvala je premijera Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Isu Mustafu 1. februara u Brisel na novu rundu dijaloga na visokom nivou o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine, javlja iz Brisela dopisnik Radija Slobodna Evropa Rikard Džozvijak. Ovaj susret je nastavak razgovora održanih 24. januara na kome su se obe strane usaglasile da ostave tenzije iza sebe te se fokusiraju na dijalog uz posredovanje Evropske unije. Ministarstvo za unutrašnju bezbednost Sjedinjenih Američkih Država, koje je zaduženo za primjenu mera donetih ukazom američkog predsjednika Donalda Trumpa, saopštilo je da će se povinovati sudskoj naredbi koja ne dozvoljava deportovanje putnika kojima nije odobren ulazak u SAD, javio je CNN. Taj stav ministarstvo je objavilo nakon što je njujorška federalna sutkinja Ann Donnelly dozvolila privremeni boravak građanima 7 muslimanskih država koji su stigli u Sjedinjene Države, odnosno onima koji su sa validnim vizama bili u tranzitu, pošto im je bio zabranjen ulazak u tu zemlju. Oni su odbijeni na osnovu Trumpove naredbe o aktiviranju anti-imigrantskih mera i suspenzije američkih viza za građane Sirije, Irana, Iraka i drugih muslimanskih zemalja. Sud je međutim prihvatio apelaciju koju je podnela nevladina organizacija Američka unija za građanske slobode u delu koji se odnosio na deportaciju osoba koje su već ušle na teritoriju Sjedinjenih Država ili su bili u tranzitu, omogućivši im boravak do 90 dana. Nešto ranije je Trump, govoreći o ukazu koji je stupio na snagu u petak, ponovio da ne predstavlja nikakvu zabranu za muslimane, za što ga je deo američke i svetske javnosti optužio. Prilično smo spremni, sve to glatko ide. Možete se uveriti u to na aerodromima. Bićemo vrlo striktni, a to ovoj državi fali već nekoliko godina, poručio je Trump. Odluka koju je doneo u petak je, prema procenama, na aerodromima zadržala 200 ljudi koji su pre putovanja upozoreni da im neće biti dozvoljen ulazak u Sjedinjene Države. Takva odluka izazvala je nezadovoljstvo dela američke javnosti. Građani su se iz protesta okupljali na više lokacija, uključujući i međunarodni aerodrom u Njujorku JFK. This is what democracy looks like!
I'm out here because I want to stand in solidarity with my fellow man.
Ovde sam zbog solidarnosti. Poručujem da su ovakav vid netolerancije i pokušaj da se spreči ulazak ljudi određene vere u našu zemlju neustavni. Protivim se tome.
I will not stand for that.
Rekao jedan od okupljenih građana na protestu. Nove mere, kako je objasnila nova američka administracija koju predvodi Donald Trump, uvedene su kako bi se podigao stepen bezbednosti i umanjile terorističke pretnje. A predsjednici Rusije i Sjedinjenih američkih država, Vladimir Putin i Donald Trump, dogovorili su da dve zemlje razvijaju odnose na konstruktivnim, jednakim i uzajamno korisnim osnovama, saopštio je Kremlj. Trump i Putin su razgovarali o nizu međunarodnih pitanja i založili se za uspostavljanje prave koordinacije u delovanju Sjedinjenih država i Rusije, kako bi se porazila islamska država Iraka i Levanta, navodi se u saopštenju Kremlja. Naglašen je značaj obnavanja uzajamno korisnih trgovinskih ekonomskih veza između poslovnih zajednica dve zemlje, što dalje može postići napredak i stabilan razvoj bilateralnih odnosa, dodaje se u saopštenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Roger Federer i Rafael Nadal u ovim trenucima igraju finale otvorenog prvenstva Australije. To je njihov 35. okršaj. Prednost u međusobnim duelima ima Španac koji vodi sa 23-11. Nadal je dobio sva tri duela na Australian Openu kao jedino finale 2009. godine. Rafael Nadal se bori za 15. Grand Slam titulu, dok će Federer pokušati da popravi svoj rekord i osvoji 18. Klavijaturista britanske hard rock grupe Black Sabbath, Geoff Nichols, preminuo je u 69. godini, napisao je gitarista i jedan od osnivača grupe Tony Iommi na Facebooku. Nichols je počeo da sarađuje sa bendom 1980. na albumu Heaven and Hell, a zvanično je postao član benda 1985. Napustio je čuvenu grupu 2004. Black Sabbath, koji je osnovan 69. godine, smatra se začetnikom heavy metala.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sada je vreme za najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o povratku Srbije u 90. godine. Naši sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Nemanja Stjepanović, istraživač Beogradskog fonda za humanitarno pravo. Poslednjih godina, kada smo kritikovali nacionalističke poteze Srpske napredne stranke i njenih lidera, govorili smo da nas to podseća na 90. godine, da se oni još nisu oslobodili Miloševićevog nasleda i slično. Ali ovo što vidimo ovih dana svedoči da je Srbija zaista ponovo u 90-im. Srpska napredna stranka se ponaša prema neistomišljenicima na isti način kako su se ponašali i radikali 90-ih godina. Gospodine Stojanoviću, zašto su naprednjaci zaboravili na priču o Evropi i ponovo se vratili metodama Šešeljevih radikala iz 90-ih?
Ne bih baš rekao da su u potpunosti zaboravili Evropu i evropske vrednosti. Deo je da naprednjaci u zavisnosti od političkog konteksta i društvenog konteksta po potrebi biraju metode i taktike ponašanja u javnosti. Znači onda kada je potrebno da pokažu svoj evropski pravac, pa čak nekad i eurofanatizam, oni to jako dobro rade i na neki način se dodvoravaju toj ciljnoj grupi u Srbiji. Međutim, kada je potrebno uglavnom za unutrašnje političke potrebe, onda se pojavljuje i taj njihov drugi pristup, kada zaista gledamo i to neko vraćanje u 90. i zveckanje oružjem i neke izrazito autoritarne metode i tehnike vladanja. Tako da ja bih rekao da što se naprednjaka tiče, oni u zavisnosti od političkog konteksta prelaze sa jedne strane na drugu. Verovatno je ovo što se dešavalo prethodnih nedelja pokušaj da se aktiviraju ti birači koji su, ja kažem, desno opredeljeni i nacionalni opredeljeni.
Gospodine Stjepanoviću, mislite li vi da su se naprednjaci vratili metodama radikala iz 90-ih?
Ja se slažem sa gospodinom Stojanovićem da oni imaju dva lica i pokazuju u zavisnosti od konteksta, ali u ovom nekom poslednjem periodu, dakle ako govorimo samo o nekoliko poslednjih meseci, čini se da sve više i više preteruju sa pokazivanjem ovog lica iz 90-ih, pa je sve to kulminiralo ovim jeli vozom i ovim prebijanjem ubijanjem aktivista inicijative mladih u Beškoj. Taj voz se vratio, ali taj voz kao da sve vreme kruži Srbijom, nastavio da kruži Srbijom, pa onda iz njega ispadne Krajišnik kod predsednika, pa Šljivančanin na tribini vladajuće stranke i tako dalje. Naprosto previše tih stvari koje bi nas mogle ostaviti spokojnim i da prihvatimo da se zapravo radi o takozvanoj retorici. Nedavno sam gostovao u jednoj emisiji na televiziji koja ima državnu frekvenciju i kad sam pomenuo to pozivanje na rat Tomislava Nikolića, onda je voditeljka rekla pa dobro, to je samo retorika, ali pitanje je zašto je to retorika koja pali u Srbiji, zašto je to način da se pridobiju glasači i čini mi se da tu premijer se trudi da balansira, međutim i on vrlo često klizi u tu priču iz 90-ih, sada kada je trebalo da recimo prokomentariše taj slučaj prebijanja aktivista inicijative u Beškoj, on je rekao pa dobro, to su organizacije koje finansiraju strane ambasade i sad bi bilo zanimljivo da postoji neko da ga pita da li to znači da su zapravo te strane ambasade koje on vrlo često zvaničnike tih zemalja naziva svojim prijateljima, da li to znači da onda te strane ambasade rade protiv Srbije jer su nevladine organizacije okarakterisane kao neko ko radi protiv Srbije.
Gospodin Stepanović je pomenuo obračun sa aktivistima inicijative Mladih za ljudska prava koji su prekinuli tribinu Srpske napredne stranke u Beški zato što je na njoj gost bio ratni zločinac Veselin Šljivančanin. Oni koji su bili prebijeni, to jest aktivisti inicijative, pa su završili u bolnici, proglašeni su fašistima u saopštenju vladajuće stranke, a Vučić ih je nazvao jurišnjim odredima koji prekidaju tribine neistomišljenika. Zanimljivo je da je za Vučića ratni zločinac neistomišljenik. Kako vi na to gledate, gospodine Stojanoviću?
Meni je ta situacija u Beški nekako paradigmatičan primer. Naravno, to što se desilo tamo, prebijanje i sve ostalo, apsolutno osuđujem i u potpunosti bi neko trebalo da odgovara za to. Znači, i oni koji su vinovnici toga, ljudi koji su maltretirali i udarali aktiviste inicijative Mladih za ljudska prava, kao i verovatno neko ko je to dozvolio, odnosno nije sprečio. Sa druge strane, ja jesam osoba koja uvek zagovara apsolutnu slobodu govora i sa neke moje tačke gledišta što mislim da je ta taktika koju su primenili Mladi iz inicijative možda bila pogrešna, jer nažalost, ja moram to da kažem, tako nešto si moglo očekivati. Mislim da bi možda u javnosti, znači upravo iz toga, zato što oni će sada ostati prikazani kao neki fašisti ili, kako je premijer rekao, oni koji brane nekome da govore zato što su neistomišljenici, mislim da su morali da računaju na to da će putem medijske propagande i svega ostalog na kraju neće postići ono što su želeli. Njihov cilj je bio prosto da kažu da ratni zločinci ne bi trebalo da se pojavljuju ni na kakvim tribinama, posebno ne na tribinama vladajuće stranke, na taj način da u stvari promovišu ono zašto su osuđeni i sve ono što su radili. Mislim da je možda samo njihova taktika borbe bila pogrešna i nažalost završila se potpuno tragično. Mislim da je možda nekad drugačiji vid borbe protiv svega toga možda bila bolja opcija za njih.
Gospodine Stepanoviću, kako je vaše mišljenje?
Pa ja mislim da su oni uspeli da pokažu tim svojim činom da postoji jedan deo Srbije koji se ne slaže sa tim da osuđeni ratni zločinac treba da govori u javnom prostoru i na tribini vladajuće stranke. Ja opet mislim da je pisanje saopštenja mnogo blaži oblik borbe koji ne donosi ovoliko koliko je doneo taj postupak inicijative Mladih, njenih aktivista. Oni su bili tamo ne da spreče da on govori, ne da spreče kao što im je spočitavano slobodu okupljenja, nego su došli tu da izraze svoj protest i da izraze svoje viđenje o tome. Dakle, nisu nikoga fizički napali, razvili su taj jedan transparent, osuda toga da ratni zločinci govore javno i drže jeli, moralne tirade. Tako da, što se mene tiče, mi smo sada dobili jednu situaciju nešto slično onom incidentu kada su porušeni objekti u Savamali.
gde imamo ponovo tu jednu situaciju da fantomi prebijaju, da mi ne znamo ko su ti ljudi koji su pretukli te aktiviste i aktivistkinje inicijative mladih i verovatno se neće ni saznati. Ja mislim da sada u ovom trenutku javnost, dakle ne inicijativa mladih, nego javnost treba da insistira na tome da se taj slučaj razreši. Sada treba javnost da postavi pitanje ko to u Srbiji može da batina i ko to u Srbiji može da prođe nekažnjeno kada se fizički obračunava sa ljudima sa čijim se stavovima ne slaže. Ja sam bio u policijskoj stanici sa aktivistima i aktivistkinjama inicijative mladih i tu im je otprilike jasno stavljeno do znanja da bi oni mogli biti tretirani kao osumnjičeni, a ne kao oštećeni u celoj toj stvari. I svega dan kasnije premijer je otprilike i karakterisao to delo kao narušavanje javnog reda i mira i otprilike dao smernice tužilaštvu. Onda to prati jedna situacija gde se pokazuje da njihov identitet, članovi Srpske napredne stranke znaju gde su oni rođeni i sve te podatke izneli su ih poslanik Srpske napredne stranke javno Marijan Rističević i posle toga i premijer je govorio o njihovim ličnim podacima koje je imala samo policija. Kako je moguće da političari vladajuće stranke praktično istog momenta ili ubrzo nakon toga dobijaju podatke koje ima samo policija?
Samo sekundu da se nam dovežem na kolegu. Ja apsolutno sam saglasan sa njim, sa svim što je malo priznao i tu sada mi treba da pokažemo da nam je stalo do svega što se desilo u Beški i da insistiramo upravo na svemu što je kolega rekao, da se zna ko batinja, kome je to dozvoljeno, kuda cure podaci i kako poslanici i Srpske napredne stranke i premijer znaju poverljive informacije.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o povratku Srbije u 90. Sagovornici su Nemanja Stjepanović, istraživač Beogradskog fonda za humanitarno pravo i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Srpska napredna stranka sve više rehabilituje ratne zločince koje je osudio Haški tribunal. Predsjednik Nikolić prima Momčela Krajišnika koji je odležao kaznu za zločine protiv čovečnosti, a Srpska napredna stranka, to smo već pomenuli, organizuje seriju tribina. Nije to bila samo jedna tribina u Beški. To je reč o seriji tribina na kojima je glavni gost ratni zločinac Veselin Šljivančanin osuđen za pomaganje zločina na Ovčari. Gospodine Stojanoviću, pošto se to izgleda sve radi uoči izbora i zbog izbora, znači li to da vladajuća stranka računa da će joj to doneti glasove?
Apsolutno sam saglasan da se te sada negde stvari otvaraju upravo zato što je ovo izborna godina, zato što nam slede predsjednički izbori, a možda čak i parlamentarni, i mislim da naprednjaci se suočavaju da možda sa gubitkom glasova sa te nacionalističke strane, tako da su to verovatno pokušaji da se ti birači zadrže, da oni ne bi otišli kao ovim drugim stranama, a u svakom slučaju veliki deo biračkog tela Srpske napredne stranke nekada bio biračko telo Srpske radikalne stranke, tako da ne treba zaboravimo na to, onim ovim potezima, svim tim susretima, tribinama i slično pokušavaju da te neki birače koji bi mogli da im pobegnu, da se tako izrazim, koje pokušavaju da zadrže pričama i sa svima što se dešava u kontekstu te nacionalističke retorike.
Gospodine Stjepanoviću, kako je vaše mišljenje? Zašto Srpska napredna stranka rehabilituje zločince iz ratova 90?
Pa ja mogu da pretpostavim naravno da to stvar njihove političke kalkulacije, međutim u svim političkim kalkulacijama mora da postoji nekakva mera i mora da postoji makar zrno morala i razmišljanje o tome kako ova država treba da izgleda, kako izgleda i kako će izgledati u budućnosti. Ako su oni zaista samo seli i izračunali da će im koketiranje sa ratnim zločincima doneti političke poene, ja mislim da to ni na koji način ne može da bude opravdanje za njih. njih i mislim da mi ne treba da prihvatimo da je to eto neki njihov predizborni trik, naročito ako se ima u vidu da mi tu predizbornu kampanju zapravo živimo permanentno od dolaska garniture Srpske napredne stranke na vlast od 2012. godine. Postavilo se pitanje kako će to uticati na društvenu klimu u Srbiji. Ona je sve radikalnija i na kraju krajeva i ti njihovi partneri, ti ratni zločinci, njih prepoznaju kao staru vlast. Nije slučajno Momčilo Krajišnik napravio lapsus i nakon razgovora sa Tomislavom Nikolićem u izjavi za medije rekao da je upravo razgovarao sa predsjednikom Miloševićem. To je ono kako ih doživljava javnost. Ja mislim da tih elemenata ima toliko da ih je jako teško pobrojati. U ovom trenutku mi imamo masovni povratak i usto osvetu gubitnika 5. oktobra. Podsećam samo na to da je nedavno u Agenciju za borbu protiv korupcije postavljen stari tvrdi kadar sudske vlasti Miloševićeve i jedan od najtvrđih podržavalaca te vlasti na različite načine, Danica Marinković, koja je bila istražni sudija u Prištini i čiji potpisi stoje na izjavama Albanaca koji su u to vreme bili hapšeni i premlaćivani u policijskim stanicama, koji su priznavali sve ono što ih je policija naterala da priznaju. Dakle, ona je bila deo tog lanca, ona se danas vraća u strukture vlasti. Bitno je ono što se u stvarnosti dešava. U stvarnosti se dešava povratak faktora odlučivanja iz 90-ih, koji naravno od 2000-te na ovamo iz vojnih, policijskih i političkih struktura ni izbliza nisu iščišćeni.
Gospodine Stojanoviću, mislite li da Vučić zaista misli da će mu podići rejting to što Šljivančani na tim tribinama koje se organizuju priča da su, citiram, Aco Vučić i njegov brat Andrej čestiti građani? Zašto mu je potrebno da ga hvali ratni zločinac?
To je sad teško pitanje, međutim ono što sam ja naučio od premijera u prethodne 4, odnosno 5 godina je da je svaki njegov politički potez izrazito dobro promišljen i iz njegove perspektive izrazito racionalan. Znači, ja mogu njemu da mislim i da je izrazito autoritaran vođe i da je populista, međutim on sa te političke strane jako dobro promišlja svoje odluke i to ukoliko je isplanirano iz njegovog kabineta ili ukoliko je on sam to planirao, meni deluje da on tu negde vidi politički proračun, jer prosto sve što je do sada radio je radio tako da gotovo svaku situaciju iskoristi i da podigne sam sebi rejting. Mi smo imali raznorazne situacije, raznorazne skandale, može čak i veće od ovog voza i svega ostalog. Sve te situacije on nekako uspeo da okrene na svoju vodu. Meni ono što je indikativno u tom vraćanju u 90. je što on izbegava da sam priča stvari na osnovu kojih mi donosimo zaključke. I za to ima pomoćnike. Ako pogledate situaciju u regionu i te odnose i u pogledu ratnih zločina, u pogledu odnosa sa Hrvatskom, na primjer, u pogledu odnosa sa Bosnom i Hercegovinom, sa Kosovom, često uglavnom te zapaljive izjave dolaze od njegovih najbližih saradnika, znači nikad ne dolazi od njega. I on gotovo da ima osobu za svaki problem koji treba da se izazove ili da se podigne prašina, tu iskaču ili Aleksandar Vulin ili Nebojša Stefanović, pa evo sada i Marko Đurić sa određenim pričama. Možda je sada on video da je na red došao i osuđeni ratni zločinci da na neki način vrše njegovu promociju kod tog dela birača koji poprilično negativno gledaju na ratove 90. godina, negativno u smislu da ne misle da je Srbija odgovorna za bilo šta i da su svi ostali vršili zločine, a nikako Srbija. Čim se to dešava, ja ne verujem da je to slučajnost i verujem da je jako, jako dobro isplanirano da se priđe određenoj grupi birača. I nadovezao bih se na kolegu koji je malo pre rekao da bi to trebalo osuditi zato što on pokušava na taj način da podigne sebi rejting, apsolutno, ali opet kada posmatram iz te neke perspektive traženja biračke podrške, sa te strane je potpuno racionalno što Vučić to radi, iako naravno ja i kao građanin i kao politikolog apsolutno osuđujem, ali iz njegove perspektive gledanja očigledno je pronašao određenu vrstu interesa i zato se sve to sada i dešava u Srbiji.
Gospodine Stjepanoviću, po vama, zašto je Vučiću potrebno da ga hvali ratni zločinac?
Pa njemu je to očito deo njegove kalkulacije za pridobijanje glasova. Upravo zbog toga je bila tolika snažna kampanja i nazivanje fašistima aktivista i aktivistkinja inicijative mladih, jer su oni njima pokvarili posao. Jeli, dobro bi po njih bilo da je to prošlo mirno, da se tu vidi da Šljivančanin njih podržava, jeli, ti takozvani heroji rata, i da to tako prođe i da se glasovi na taj način prikupljaju. Zato je to bio za njih problem. Ono što mene brine nisu koliko će koja stranka dobiti glasova, nego na koji će način njihovi postupci i ponašanje uticati na ovo društvo.
Vrhunac nacionalističke histerije u ovoj priči oko Kosova bio je kada je predsjednik Nikolić pomenuo da bi se srpska vojska mogla vratiti na Kosovo, što je izazvalo prilično veliku konsternaciju u međunarodnim krugovima. Gospodine Stjepanoviću, da li je to bio njegov solo potez ili deo strategije vrha Srbije?
Mi imamo tu situaciju da se stiglo i do pretnji ratom, slanju vojske na Kosovo, uz sve one patetične priče da će on predvoditi srpski narod i ići će sa svojim sinovima na Kosovo. Mislim da ljudi koji ga slušaju i koji će zbog toga glasati za njega treba da znaju da njegovi sinovi neće ići na Kosovo, nego će ići sinovi onih siromašnih koje neće imati ko da izvuče, a verovatno je da neće biti mnogo vlada Trifunovića u tim situacijama kao što ih nije bilo na kraju krajeva ni u prethodnim ratovima. Dakle, da se vratim sada na vaše pitanje, da li on solira ili je to deo nekog plana, nisam politički analitičar da bi mogao da odgovorim na to pitanje, ali mislim da je to rezultat sveukupnog ponašanja ove vlasti, uključujući sve njene struje, ako tu uopšte neke struje postoje.
Gospodine Stojanoviću, po vama, da li je ova pretnja ratom i pretnja slanjem vojske na Kosovo bila solo akcija predsjednika Nikolića?
Pa nisam baš siguran da je neka vrsta solo partije. Mislim da on nije odstupio tu od dominantnog stava svih ostalih bitnih ličnosti, naravno one najbitnije premijera Vučića. I opet se tu ponavlja ona stvar da neke stvari ne govori Vučić, već ljudi oko njega koji su zaduženi da tako daju neke zapaljive ili potpaljive izjave, s tim što on nije zapaljiva izjava, ovo je izuzetno strašna izjava, izjava koja je uzbudila dobar deo Srbije u naravno negativnom smislu i upošila dobar deo Srbije. Ja verujem da je on u stvari time ostvario neke svoje političke poene i da ta rečenica zaista služila samo za to, jer nadam se da zaista ni njemu ni ti bilo kome u vrhu naše države pada na pamet da zaista razmišlja o bilo kakvom ratu, ratnim akcijama, vraćanju vojske i slično.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vama na pozivu.
Hvala gospodine Stjepanoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nemanja Stjepanović, istraživač Beogradskog fonda za humanitarno pravo, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dok traje oštra zima u Srbiji, u malom mestu Kosjerić najavljuju proleće. Grupa građana Kosjeričko proleće poručuje da u ovu opštinu u kojoj vlada Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića, proleće mora da dođe što pre. Kažu, sve se gasi, čak i ulična rasveta. Tvrde, vratile su se 90. u mnogo gorem obliku. Ne mora da čudi što se iz Kosjerića najavlja političko proleće, pošto je 1992. to bila prva opoziciona opština u Srbiji. Novka Ilić.
U ovom malom mestu okupila se grupa građana, kako tvrde, nestranački opredeljena, a spremna da menja stvari, jer naprednjačka vlast do sada nije rešila ni jedan problem, a mnogo ih je, kaže Snežana Joksimović.
Svi smo mi okupljeni oko nekog zajedničkog imenitelja koje znači neko svakodnevno nezadovoljstvo, najviše možda povređeni nekom bahatošću i nezainteresovanošću trenutne vlasti.
Ova opština je davne 92. bila prva opoziciona opština u Srbiji. Borio se tada Novica Pantović, jedini opozicioni čelnik opštine sa socijalistima u Republici i okruženju, a evo ga u Kosjeričkom proleću.
Vidimo gde smo posle tog pređenog puta, četvrt veka, nažalost, stanje u gotovo svim oblastima je isto.
Samo zajednička borba može doneti rezultate, kaže Danijela Radovanović, jedna od inicijatorki Kosjeričkog proleća.
Postoji veliki broj ljudi i sugrađana koji su shvatili da jedino udruženim snagama možemo pružiti otpor i zaštititi svoja prava, svoj ekonomski status i boriti se za budućnost naše dece i naših porodica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije vas podsjećamo još jedno na najvažnije vesti. Kosovske snage moraju dobiti mandat za odbranu zemlje, poručio novi ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine u Briselu 1. februara. Federalni sud privremeno suspendovao deportacije iz Sjedinjenih Država osoba iz 7 muslimanskih zemalja. Federer i Nadal igraju finalni meč Australian Opena, trenutno je 3-3 u prvom setu. Vreme promjenjivo oblačno, maksimalna temperatura 0 stepeni. Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Do tada vas pozdravljaju Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan!